De Vitalie Ciobanu și ultimele informații de la Euro 2004. Acestea sunt câteva subiecte pe care le vom aborda în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie la Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau la oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Cum ați auzit din buletinele de știri, atacurile continuă în Irak și președintele american George Bush a declarat în urmă cu câteva ore că
there are many challenges yet to come.
Sunt încă multe provocări care ne așteaptă în Irak. Putem să ne așteptăm la violențe încă și mai mari în următoarele săptămâni și luni, dar se întrezărește acum viitorul unui Irak liber. Odată ce guvernul interimar își asumă autoritatea și forțele irakiene și apără propria țară, coaliția noastră va juca doar un rol de forță de sprijin. Teroriștii care atacă un Irak ce se autoguvernează ne arată nouă și irachienilor cine sunt de fapt. Nu sunt niște luptători împotriva unor forțe străine, ei luptă împotriva poporului irachian. Nu sunt numai dușmanii Americii, sunt dușmanii democrației și ai speranței, sunt dușmanii unui viitor pașnic în Irak.
A declarat președintele George Bush. O schimbare importantă se întrezărește și în ceea ce îl privește pe liderul radical șiit Muqtada al-Sadr, după cum aflăm din relatarea corespondentului nostru Charles Recknagel, rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
După tratative secrete care au durat câteva săptămâni și în care au fost implicați liderii principali religioși și laici ai comunității șiite, unii dintre ei personalități în noul guvern de la Bagdad, există indicii apreciate drept serioase despre o modificare de poziție a clericului radical Muqtada al-Sadr, opus până acum coaliției conduse de Statele Unite. Într-o ultimă evoluție, al-Sadr a ordonat membrilor miliției sale armate, care nu sunt originari din Najaf, să se întoarcă la casele lor. Apelul oficial ar putea marca sfârșitul revoltei susținătorilor clericului șiit, început în aprilie, și care a condus la confruntări violente cu trupele americane. Nu este clar dacă s-a ajuns la un compromis în ce privește statutul lui al-Sadr, împotriva căruia autoritățile administrației provizorii americane au emis un mandat de arestare. Dar se vorbește despre posibilitatea ca liderul șiit să compară în fața unor judecători și să fie absolvit de acuzații în schimbul angajamentului de a le respecta deciziile. Într-o declarație surpriză, președintele George Bush a spus marți la Washington că Statele Unite nu vor opune vetoul în eventualitatea în care noul guvern irachian ar intenționa să-i acorde un rol politic lui al-Sadr. Guvernul interimar irachian va acționa cum găsește de cuvință în ce-l privește pe al-Sadr. Ei au suveranitatea. Când spunem că vom transfera suveranitatea deplină, înțelegem chiar acest lucru. Săptămâna trecută, premierul desemnat irachian, Iyad Alawi, anunțase un acord cu 9 partide reprezentate în guvernul său, în baza căruia milițiile vor fi dezarmate, cu precizarea că membrii formațiunilor înarmate neparticipante la acord, între care cele lui al-Sadr, nu vor putea ocupa funcțiuni publice timp de 3 ani. Zilele trecute, însă, într-o declarație unilaterală, al-Sadr a spus că intenționează să constituie un partid politic care să poată participa la primele alegeri parlamentare, proiectate să se desfășoare la începutul anului viitor. Președintele interimar al Irakului a reacționat lăudând decizia. Pe de altă parte, analiștii consideră că pașii în direcția unei acomodări între al-Sadr și oficialitățile noului guvern ar constitui un element al unei noi strategii irachiene în ce-i privește pe insurgenți. Daniel Nip, de la Institutul Regal din Londra, este de părere că strategia vizează cooptarea oponenților locali în locul eforturilor anterioare americane de a-i neutraliza prin forță. Cred că vom asista la o astfel de abordare care e mai aproape de intențiile irachienilor de a nu aliena figurile politice locale, ci mai curând de a ajunge la acorduri cu ele, de a le integra în sistem în loc să le marginalizeze. În ce măsură noua strategie va putea fi aplicată și dacă liderii insurgenților se vor acomoda și ei în condițiile în care Statele Unite vor păstra controlul asupra securității în Irak după 30 iunie, data transferului puterii politice, rămâne de văzut.
Este posibil, potrivit ultimelor lor de poziție, ca Statele Unite să continue să îl rețină pe fostul lider irachian Saddam Hussein și după data de 30 iunie, data la care urmează să aibă loc transferul de putere către irachieni. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care ar putea fi termenii legali ai unei astfel de decizii. Valeriu Sela.
La Bagdad, purtătorul de cuvânt american, Dan Senior, a sugerat că Statele Unite îl pot menține în arest pe Hussein și după acea dată, precizând că ar putea să o facă până la încetarea ostilităților, care, firește, nu se vor opri odată cu 30 iunie. Scopul este să-l predăm pe Saddam irachienilor la un moment dat după 30 iunie, a spus domnul Senior. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a arătat la rândul său că rezoluția Consiliului de Securitate adoptată recent oferă Statelor Unite și aliaților dreptul de a reține prizonieri pe termen nedeterminat. Oferă forței multinaționale autoritate de a continua să reține anumite persoane și după 30 iunie și să aresteze altele dacă condițiile de securitate o impun, a spus domnul McClellan. Purtătorul de cuvânt a refuzat să precizeze cine este în măsură să decide în ce constau condițiile de securitate la care se referă rezoluția. Firește că politica de detenție este o chestiune de securitate de mare importanță, în legătură cu care forța multinațională și guvernul interimar își vor coordona în mod constant pozițiile, a spus domnul McClellan. La conferința de presă la care ne-am referit, președintele Bush a apărat declarații mai vechi ale vicepreședintelui Cheney, în care acesta susținea că Saddam Hussein are legături cu rețeaua Al-Qaeda, acuzație cu care numeroși experți nu sunt de acord. Președintele Bush s-a referit la teroristul Abu Musab al-Zarqawi, care este acuzat că încearcă să împiedice prin mijloace violente transferul de putere în Irak. Zarqawi este cea mai bună dovadă a legăturilor cu Al-Qaeda și cu organizații afiliate, a arătat șeful executivului american.
A fost Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
La Moscova, procesul intentat celui mai bogat om din Rusia, ex-președintele concernului Yukos, Mihail Hodorkovski, a fost amânat pe termen nelimitat. Cererea de amânare a venit din partea avocaților apărării, unul dintre 15 avocați ai magnatului rus fiind bolnav. Lina Grâu are mai multe informații.
Mihail Hodorkovski a fost arestat la 25 octombrie 2003, aducându-i se acuzații în baza a 7 articole din codul penal, excrocherii și evaziune fiscală în valoare de $1 miliard. Atât avocații însă, cât și numeroșii săi adepți consideră că acest caz este în mod clar motivat politic, Hodorkovski fiind unul dintre oamenii care nu au fost loiali Kremlinului. Este și opinia exprimată de analistul serviciului rusesc al postului nostru de radio, Andrei Ciarăi. Cazul este în mod evident motivat politic și vrea să spună că în Rusia, dacă deții puterea politică, o poți controla și pe cea economică și cea legislativă. Semnalul dat este foarte clar. Poți face bani în Rusia dacă ești loial, dacă spui da la orice are nevoie Kremlinul. În caz contrar, intri pe mâna poliției financiare, care te bagă la pușcărie. L-am întrebat pe Andrei Ciare cum s-au făcut marele avere în Rusia în perioada tulbure a anilor 90. Începutul capitalismului în Rusia a fost o perioadă a privatizărilor sălbatice. Legislația era departe de a fi bine structurată. De aceea, averele mari erau făcute în perioade scurte de timp. Cred că dacă cineva și-ar propune să analizeze foarte îndeaproape proveniența banilor marii majorități a oamenilor de afaceri din Rusia, ar putea găsi o mulțime de dilapidări. Problema este că atunci când vrea să construiești o economie modernă, trebuie ca toată lumea să fie supusă acelorași reguli de joc. Hodorkovski a fost privat de acest drept și iată un alt motiv pentru care cazul său poate fi calificat drept motivat politic. Între altele fie spus, Yukos este de departe cea mai transparentă companie rusească. Opinii similare exprimă astăzi și prestigioase publicații americane și britanice. Cotidianul american International Herald Tribune scrie că de rezultatele procesului împotriva lui Hodorkovski depinde inclusiv atitudinea investitorilor străini față de Rusia, pe banca acuzaților, ajungând însăși Rusia și justiția acestei țări. Dacă ar fi fost vorba doar despre evaziuni fiscale, pe banca acuzaților ar fi trebuit să ajungă toți oligarhii, dar și majoritatea cetățenilor ruși. International Herald Tribune opinează că președintele Putin cel mai probabil folosește puterea judecătorească pentru a se răfui cu magnații care încearcă să manifeste interes pentru politică, pe lista sa fiind trecuți nu doar Hodorkovski, dar și Berezovski, Gusinski și alții. Pericolul este că în aceste cazuri statul aplică legea extrem de selectiv în interese proprii, iar favoriții Kremlinului care au afaceri similare nu sunt pasibili de a fi puși sub acuzație. La fel ca și atacurile împotriva libertății presei, aceste procese folosite ca mijloc de avertisment pentru oamenii de afaceri ruși pun mari semne de întrebare în ceea ce privește respectul Moscovei față de buchea legii, drepturile omului și atașamentul față de idealurile democratice. Tactica lui Putin amintește teribila zicală din perioada totalitară. Om să fie, că infracțiune găsim, conchide International Herald Tribune. Cotidianul britanic Financial Times publică un articol semnat de Bob Dole, ex-candidatul la președinția Statelor Unite din partea Partidului Republican, care susține că în schimbul perestroike și a liberalizării de la începutul anilor 90, în Rusia a venit o atmosferă cu iz de represii politice, regres social și renaționalizarea domeniilor principale ale economiei. Un alt cotidian britanic, The Independent, scrie că după 13 ani, în Rusia renaște ceea ce părea definitiv aruncat la coșul de gunoi al istoriei, autoritarismul. Dat fiind rezultatul previzibil și caracterul politic al procesului împotriva lui Hodorkovski, acesta este comparat cu procesele staliniste din anii 30 a secolului trecut. Șansele lui Hodorkovski nu sunt mai mari decât ale deținuților de atunci. Dacă va fi considerat vinovat, pe Hodorkovski în vârstă de 40 de ani îl așteaptă 10 ani de detenție.
Ieri un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău anunța implicit definitivarea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană negociat în cadrul politicii noii vecinătăți extinse și se prevedea semnarea acestui plan după ce vor fi fost îndeplinite procedurile interne atât la Bruxelles cât și la Chișinău. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori, dacă poate confirma acest lucru. Iată răspunsul primit.
No, I wasn't told that anything was concluded.
Nu, nu pot confirma acest lucru, nu mi s-a spus că ceva ar fi fost încheiat. Discutăm cu Moldova, așa cum discutăm și cu alte țări care fac parte din politica noastră pentru noi vecini, pentru a fi pregătit, pentru a pregăti un plan de acțiune care ar ajuta să aducem mai aproape aceste țări și să avem cu ele noi posibilități. Asta este tot ce pot spune pentru moment. Nu pot comenta despre nimic ce ar fi fost obținut sau încheiat.
A declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori.
România este un exemplu al lungului drum pe care o țară candidată îl are de parcurs înainte de a fi admisă în Uniunea Europeană. România, care a început negocierile de aderare la olaltă cu cele 10 țări admise deja în Uniune la 1 mai și cu Bulgaria, care a încheiat ieri și ultimul capitol de negocieri. Despre ce mai are de făcut România? O analiză semnată de la München de Șerban Orescu.
S-a anunțat oficial că Bulgaria a încheiat cu succes tratativele cu Uniunea Europeană, admiterea ei fiind o simplă formalitate. De ce nu s-a ciornit însă șampanie și la București? Pentru că România este cu cel puțin 6 luni în urma Bulgariei. Și de ce este în urma Bulgariei? Pentru că a practicat o așa zisă reformă graduală, cu ritm lent, pe motiv că apără consumul populației. În realitate, tocmai prin aderarea la Uniunea Europeană, consumul populației va crește în urma marilor subvenții primite. Numai în ce privește capitolul 7 în legătură cu agricultura, în perioada 2007-2009, România va primi aproximativ 4,7 miliarde de euro, sumă care depășește cu mult subvențiile de la bugetul de stat. Această sumă se compune din 3,9 miliarde euro pentru agricultura propriu-zisă și dezvoltare rurală și 0,8 miliarde pentru programe structurale. De subliniat, în viitorul mai îndepărtat, susținerea financiară a Uniunii se va îndrepta mai ales către aceste programe structurale. Ele își propun ridicarea satelor românești din actuala lor înapoiere. Altfel spus, tactica reformelor graduale și greoaie a fost și în agricultura românească o eroare evidentă. Este o fericire pentru România că Uniunea Europeană n-a abandonat, perseverând în intenția de a ajuta chiar țări care n-au știut să se ajute singure. De ce anume? Guvernul Năstase n-a spus-o direct, dar se poate bănui, din motive politice. Precum pentru toate țările membre, ajutoarele vor depinde de suprafața arabilă, nu de cea agricolă. Dacă suprafața arabilă ar fi fost mai mare, erau și ajutoarele mai mari. Or, din cauza suprafețelor necultivate, în România, diferența dintre suprafața agricolă și cea arabilă a fost în ultimii ani enormă. 2,5 milioane de hectare, adică un sfert. Aceleași guverne, mai toate, FSN, PDSR, PSD, care au susținut încetinirea reformelor în agricultură, s-au complăcut cu un sfert din pământul țării nelucrat, ceea ce se vedea cu ochiul liber. Din fericire, Uniunea Europeană va aștepta ca România să termine negocierea capitolelor așa zisului acquis comunitar. Primirea solemnă a celor două țări, România și Bulgaria, urmând să aibă loc, probabil, simultan. în prima parte a anului viitor. Dar pentru ca acest stil de lucru al Uniunii să nu mai fie prilej pentru tragerea ei pe soară prin neîndeplinirea obligațiilor asumate, va fi instituită un fel de perioadă de probă de un an pentru noile țări acceptate. Consecința va fi că spațiul de manevră al guvernelor vizate va scădea un timp politica lor economică, fiind supusă unui mecanism birocratic extern în propriul lor interes. Nicio comparație însă cu defunctul Caer. Relații similare vor târmui și alte domenii negociate, nu numai cel agrar, până la însănătoșirea lor. Un fel de gips temporar aplicat peste piciorul rupt, nimic mai mult.
A fost de la München Șerban Orescu. Și Polonia a plătit un preț social ridicat pentru a ajunge să fie admisă în Uniunea Europeană. Despre acest preț i-a vorbit lui Valeriu Cațăr, ambasadorul Poloniei la Chișinău, Piotr Marciniak.
Așa e.
Mare, nivelul vieții polonezilor într-un singur moment a scăzut, potrivit unor estimări, cu 30%. Ulterior, desigur, lucrurile au evoluat în direcția cealaltă. În principiu însă, această cale s-a dovedit a fi cea corectă, deși prețul politic pe care l-a plătit solidaritatea pentru ea a fost foarte mare. Rezultatul alegerilor din 93 a fost efectul direct al prețului pe care oamenii l-au plătit pentru reformă, pentru că ei așteptau ca de obicei de la revoluție ca lucrurile să evolueze numai și numai în bine. Trebuie totuși să nu uităm că revoluția democratică din Polonia a avut loc după o criză economică de aproape 15 ani, cea mai lungă criză economică din Europa contemporană. Multe dintre greșeli am fi putut sigur să nu le facem. De exemplu, n-au existat niciun fel de premise pentru prăbușirea concomitentă a tuturor întreprinderilor de stat din agricultură. În regiunile unde au fost concentrate aceste întreprinderi, problemele sociale s-au acumulat atât de multe încât nu le putem rezolva până în prezent.
Ambasadorul Poloniei la Chișinău, Piotr Marciniak. Despre diferențele dintre țările candidate la Uniunea Europeană și cele aflate abia în faza noii vecinătăți, vorbește și Vitalie Ciobanu în comentariul său de astăzi intitulat O literatură în derivă. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Aflându-mă pe drumul de întoarcere, împreună cu un grup de colegi scriitori basarabeni de la întâlnirea cu diaspora literară românească convocată la Neptun, am constatat distanța care se instalează tot mai flagrant între cele două maluri ale Prutului. Nu vorbesc neapărat despre decalaje economice. România nu este un paradis terestru, ne asigură frenetic jurnalele de știri ale televiziunilor din București, care abundă în crime pasionale și violuri în familie. Totuși e o altă realitate, o altă stare de spirit. Aceasta răzbate din imaginea autostrăzilor renovate, ultra-rapide, a magazinilor și popasurilor turistice, semănate de-a lungul traseului și, nu în ultimul rând, din atitudinea prestatorilor de servicii, care se orientează, încet dar sigur, spre standarde occidentale. În Moldova, satele prăfoase, cu casele vechi culcate pe o rână, mai ales în județele din sud, te fac să crezi că străbați o țară uitată, părăsită, un fel de Macondo al lui Marquez, multiplicat la nesfârșit. Priveam prin geamul mașinii dezolantul peisaj și discutam între noi despre subiectele cu care ne-am putea alimenta viitoarele cărți. Literatura română din Basarabia, a idoma locului său de obârșie, se află la un moment de răspântie. Proletcultismul anilor 50 a devenit de mult o relicvă, dar și producțiile poetice impregnate de mareea renașterii naționale de la începutul perestroicăi lui Gorbaciov expun deja elanuri naive, răsuflate, incapabile să mai miște pe cineva nici prin mesajul generos, nici prin calitățile estetice propriu-zise. De ce? Din două motive fundamentale. În primul rând, pentru că au fost excesiv legate de fluxul evenimentelor, de stările de spirit colective. Poeții tribuni basarabeni au mizat pe conjunctură, au făcut surfing pe sentimentele populare, iar sentimentele, se știe, sunt schimbătoare și revărsările de metafore se răzbună. Al doilea motiv al actualei derive estetice din Basarabia rezidă în bulversarea surselor de inspirație. Epoca post-sovietică a furnizat o groază de dezamăgiri față cu speranțele inițial afișate. Satele triste prin care treceam îmi aminteau de exodul masiv de populație în căutare de lucru în Occident, pe post de muncitorime ilegală, de oribilul trafic de femei și copii care a făcut celebră Republica Moldova în Europa secolului 21, de corupția generalizată a vârfurilor, spoleind rapace avutul public, îmi evocau spălarea creierilor prin posturile de radio și stațiile TV rusești, care au explodat în spațiul informațional autohton, profitând de suspecta indulgență a autorității de stat pentru distribuirea frecvențelor. Apoi, revenit la Chișinău, tabloul este completat de jurnaliști care își mărturisesc oboseala de a merge la conferințe de presă susținute de diverse partide sau organizații internaționale cu reprezentanțe în Moldova. Acolo, spun ei, proliferează un limbaj de lemn ce nu comunică nimic, ci doar întreține jocul aparențelor și justifică o seamă de sinecuri grase. La fel, exasperarea de a contempla fețele placide ale guvernanților, învârtind flașneta stricată a parteneriatului strategic moldorus, ce condamnă Moldova la subdezvoltare și la un etern prizonierat asiatic. Toate acestea configurează locul unde te întorci cu inima îndoită pentru a-ți relua meseria de scriitor. Una din controversele ce a înviorat ușor în acest an reuniunea de la Neptun s-a purtat în jurul tinerilor. Scriitorii ultimului trend literar declară că se despart în mod radical de estetica predecesorilor lor și că pariază pe sinceritate, pe abordarea directă, necontrafăcută, pe mesajul contondent, capabil să dinamiteze prejudecăți și inerții de conduită, să smulgă vălul falselor pudori de pe societatea românească. Discursul insurgent al tinerilor, firește, este de admirat, mai puțin credem obscenitățile în care se complac unii reprezentanți ai noului val. Dreptul lor la individualizare orgolioasă se situează dincolo de orice discuții, oricât ar cârti mastodonții vechiului establishment literar. Cine știe, poate chiar aici ar fi de căutat acea sursă de inspirație pe care o reclamă mulți scriitori din Basarabia, conștienți de criza momentului. Un no man's land politic, cum apare Moldova în 2004, locuită de oameni cu care istoria a dat de toți pereții, cum se spune, arătându-se și azi la fel de nemiloasă, semnifică, la urma urmelor, un receptacul deschis oricărei oferte artistice. Evocă un orizont neliniștit, entropic, ce aprinde imaginația privitorilor. Noile forme de gândire și creativitate au mers întotdeauna cu un pas înaintea evoluțiilor politice și a schimbărilor de mentalitate la nivelul comunității. Literatura basarabeană din anii ce vin, sunt convins, va confirma această axiomă, revigorând vitalitatea unui ținut ignorat de civilizația vestului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Primul campion în finala Euro 2004 din Portugalia este fără îndoială comerțul cu băuturi, în primul rând cu bere, scrie agenția France Press. Carlsberg, marca de bere oficială a campionatului din Portugalia, și-a mărit vânzările cu 50% în întreaga Europa. Este un fapt demonstrat că vreo 30% din bărbați au plăcerea să bea o bere după un meci bun de fotbal, mai curând decât în oricare alt moment, susțin specialiștii de marketing de la Carlsberg. De 8 minute a început pe stadionul Luz din Lisabona meciul Rusia-Portugalia, scorul fiind în acest moment de 0-1 pentru Portugalia. În echipa Rusiei nu joacă vedeta Alexandru Mostovoi, el a fost trimis acasă după ce îl criticase pe antrenorul echipei ruse Gheorghe Iarțev pentru înfrângerea în fața Spaniei cu 0-1 de sâmbătă trecută. Pentru echipa țării gazdă Portugalia, acest meci este unul în care își poate lua revanșa după înfrângerea în fața Greciei din prima zi a finalei. În primul meci jucat astăzi între Grecia și Spania, s-a încheiat cu egalitate. Primul gol marcat de spaniolul Morientes în minutul 28 a fost urmat de cel al grecilor în minutul 66 prin Caristeas. Mâine, în cea de-a doua zi a fazelor, Croația întâlnește Franța, iar Elveția Anglia. Finala campionatului european de fotbal frizează politicul. În legătură cu violențele provocate în Portugalia de microbiștii englezi sau huliganii, cum li se mai spune, care au organizat dezordini pe străzi și au intrat în altercații cu poliția, premierul de la Londra, Tony Blair, a declarat astăzi că aceștia fac de rușine națiunea engleză. Nu cred în general că ei ar fi adevărați suporteri englezi. Ei au făcut de rușine țara noastră și pe majoritatea suporterilor englezi care au un comportament decent, a spus Tony Blair în Parlamentul de la Londra, în timp ce conducerea UEFA a declarat că echipa engleză de fotbal nu va fi afectată de comportamentul violent al huliganilor și nu va primi niciun fel de sancțiuni.
Săptămânalul Literatura și Așa, dar la 5 în Jurnal de Chișinău, Moldav, săptămânalul Comunist. oficiosul Moldovan. Guvernul Macedonia scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Punctul de plecare al editorialului Petru Bogatu din Fluxul de mâine este o recentă declarație a ambasadorului Statelor Unite ale Americii la OSCE, Stefan Minichis, și anume aceea că, citez, regimul de la Tiraspol este unul separatist și nu reprezintă oamenii din regiune. Vizita unui numeros grup de ambasadori străini nu are cum fi întâmplătoare, scrie Bogatu. Prezența lor la Chișinău, declarațiile pe care le-au făcut ei aici, anunță o nouă ofensivă diplomatică occidentală în Republica Moldova. Iată și alte câteva titluri din Fluxul de mâine. Banca Europeană nu vrea să aibă de-a face cu statul Republica Moldova. Teroare comunistă la Bălți. Aproximativ 50 protestatari au oprit forțat miercuri chiar în centrul orașului Bălți camionul cu ciment pentru a fi folosit la reinstalarea monumentului lui Vladimir Ulianov Lenin. Marea Camera Curții Europene a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea referitoare la procesul Ilașcu contra Republicii Moldova și Federației Ruse. În săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, puteți citi opiniile câtorva medici și pacienți despre implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Alte titluri din săptămânalul Accente Libere. Lacurile și azurile din Chișinău sunt alimentate de pârâiașe care spală gunoiștele și WC-urile capitalei. Regizorul Tudor Tătaru intenționează să creeze o uniune a cineaștilor de alternativă. Ministerul Educației consideră că rezultatele obținute în acest an la examenele de bacalaureat sunt primul semn al obiectivității atât la examenul de matematică cât și la cel de istorie. Tot Accente Libere de mâine inserează un articol al lui Dumitru Braghiș, președintele fracțiunii Alianța Moldova Noastră. Dumitru Braghiș scrie, citez, în maestria lui de jonglare cu cifrele, actualul guvern nu are concurenți, mai mult și-a făcut o preocupare permanentă din acest joc, anunțând chiar un fel de soț sorevnovanie. Le întoarce și le sucește după cum îi vine, numai pentru a demonstra că în țară lucrurile merg din bine în mai bine, citat încheiat. Temele principale din oficiosul Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de publicista Svetlana Cara.
În prima pagină a ediției de mâine cotidianului Moldova Suverană puteți afla despre întâlnirea președintelui Vladimir Voronin cu membrii delegației Curții Constituționale a Ucrainii. Detalii citiți în articolul Ucraina ne este un bun vecin și un bun prieten. Tot în prima pagină veți afla despre ședința ordinară a Consiliului Ministrilor Afacerilor Interne din țările membre ale Comunității Statelor Independente, ce s-a desfășurat în Chișinău, din articolul Combaterea criminalității organizate este posibilă numai prin eforturi comune. Acțiunile unor funcționari moldoveni sunt mai paradoxale decât însuși paradoxul. Despre piedicile pe care le pun cetățenilor de rând funcționarii publici, citiți în articolul semnat de Corneliu Mihalache, funcționarul Banul și Ochiul, din pagina 3 a ziarului. Despre cea de-a patra rundă de consultări pentru elaborarea planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc la Bruxelles, citiți în articolul Uniunea Europeană reconfirmă interesul pentru promovarea unui parteneriat consolidat cu Moldova din pagina 3 a ziarului.
A fost publicista Svetlana Cara de la Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, Lina Grâu vă propune să vă gândiți la concediu și poate vă va da și vreo idee, dacă nu pentru un concediu real, măcar pentru unul la care să visăm.
Cei mai mulți români cheltuie cel puțin un salariu pentru a-și petrece concediul. Majoritatea însă își cheltuie salariul pe o lună sau chiar pe două luni. Aproape o treime nu-și mai iau vacanță în timpul verii. Bărbații sunt mai puțin dispuși să-și ia vacanță decât femeile, 34% față de 31%, în schimb sunt mai cheltuitori. Acestea sunt câteva dintre concluziile unui sondaj realizat în România de către compania Neogenesa, care oferă servicii online atât companiilor cât și persoanelor fizice. Sondajul a fost realizat în perioada mai-iunie pe un eșantion de peste 2200 de persoane din mediul urban. Conform sondajului, angajații din domeniul bănci și finanțe sunt cei care cheltuie mai mult pe un concediu, majoritatea folosind minim două salarii pentru a-și acoperi cheltuielile de concediu. O altă întrebare a sondajului s-a referit la durata concediului. Majoritatea românilor își iau între 21 și 25 de zile, însă unii au chiar mai puțin de 10 zile de concediu. Destinația externă favorită a românilor rămâne Grecia, urmată de Egipt și Malta. Relevă datele preluate de pe secțiunea turism a site-ului de oferte Neogen. Grecia este preferată angajaților din domeniul finanțe, din marketing și a inginerilor, dar și a cunoscătorilor care lucrează în turism, în timp ce Egiptul este destinația preferată a personalului din educație și învățământ, precum și a programatorilor, mai arată sondajul efectuat de compania Neogen.
Mulțumesc, Lina Gru. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție și